«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакті», і я її ведучий, отець Андрій Буйніч. У сьогоднішній передачі я хочу звернутися до таємнішої і одночасово притягальної постаті святого монаха Шарбеля. Святий Шарбель. Упершиню я познайомився з ним у кіоску «Белсоюздруку», коли серед жовтої преси і жахливих постсовєтських часописів я побачив брошурку з обличчям монаха. Моя чоловіча і професійна святарська цікавість захватили купити її. На початку мені подалося, що це попсове читання. Читачам пропонувалося прикладати малюнок нейкого старця до хворих місців. Однак, не глядячи на свій скептицизм, я протягнув читання. Шарбель, святий араб і уніят. Уявіть моє здивлення, коли після некоторого вивчення я зрозумів, що Шарбель – це справжній католицький святий. І не просто католицький святий, а ієромонах, який належав Маронітській церкві. Маронітська ж церква з'являється одною з усходніх католицьких церкваў. Гэта значить, у широкім сенсі гэтага терміна, Шарбеля можна назваць уніятам. Вось што мне ўдалося даведацца аб гэтым святым арабе. Юсеф Махлуф, будучы святы Шарбель, нарадзіўся ў 1828 годзе у вёсцы Бека-Кафар, што на поўначы Лівана, высока ў гарах. Ён быў чацвёртым дзіцём у сям'і простых сялян Антуана і Брыгіды Маклуфаў. Гэтая сям'я была вельмі пабожнай, працавітай і аскетычнай. У доме Маклуфа асабліва шанавалі Найсвятую Багародзіцу Дзеву Марыю. Усёй сям'ёй яны прыходзілі на боскую літургію ў мясцовую царкву і строга сахоўвалі дні посту, абавязкова прытрымліваліся хрысціянскіх святаў. Аднак 8 жніўня 1831 году бацька Юзефа памёр, калі дзіцяці было 3 гады. Яго маці праз нейкі час выйшла замуж за Лахуда Ібрагіма, які стаў у наступстве парафіяльным святаром. Манаскае пакліканне. Юзеф ужо з дзяцінства быў непадобны на сваіх братоў і аднагодкаў. Пэўная пячатка глыбокай павагі да Бога заўсёды была на ягоным дзіцячым твары, а маўклівасць стала яго характэрнай уласцівай рысаю. Юсеф ніколі не ўдзельнічаў у шумных хлапечых забавах і часта не па-дзіцячаму маліўся Богу. Ён адшукаў на схіле гары вузкі грот, зрабіў сабе маленечкі алтар, паставіў там выявам Божай маці, назапасіўся ладанам і шчыра маліўся. З тых вось часоў людзі і празвалі яго святы. Гэты маленькі грот стаў першым скітам Юсефа. Тут ён часта слухаў унутраны голас, які ўвесь час казаў: «Тваё жыццё належыць Хрысту, ідзі за ім». Юсеф аддаліўся ад аднагодкаў, ад сям'і, рыхтуючыся да важнага кроку ў сваім жыцці. І нарэшце прыйшоў той час, калі ён пакінуў усё – айчыма, маці, братоў і дзяўчыну, якая лічыла сябе яго нявестай. У 23 гады, гэта быў 1851 год, ён рашуча пакінуў дом, нават не развітаўшыся з маці. Ён разумеў, што развітанне будзе цяжкім, і баяўся, каб яно не пахіснула яго рашучасць. У той час у Юсефа Маклуфа не было нічога, акрамя гарачага, усё паглынальнага жадання служыць Господу. Не было ў яго нават постнай аладкі, не было правадыра, які ведаў бы гэтую дзікую мясцовасць. Па дарозе ён еў карані раслін, лясныя ягады, дзікі мёд. Свой шлях юнак трымаў у манастыр Мейфукскай Багародзіцы. Але якім жа чынам яго адшукаць? Юсеф, аднак, верыў. Калі Бог захоча, то абавязкова пакажа яму верны шлях. Аднойчы на ўсыходзе сонца вандроўнік з вершыні гары нарэшце ўбачыў мэту свайго падарожжа. У даліне сярод фруктовых дрэў з'явіліся дахі з чырвонай чарапіцы з востраканцовымі вежамі і крыжамі. І душа юнака споўнілася духоўнай радасцей і глыбокай багавейнасцю. У манастыры Юсеф звярнуў увагу на вінаградную лазу, якая ўпарта цягнулася ўверх і прама на даху распусціла лісце. «Вось так і я, – падумаў Юсеф, – буду ўпарта караскацца на самую вяршыню манаскага паклікання». У тыя часы, як і цяпер, у Ліване налічвалася прыкладна 70 мараніцкіх манастыроў, якія былі асяродкамі рэлігійнага і культурнага жыцця нацыі. Тут вывучалася не толькі тэалогія, але неабходныя рамёствы, уводзіліся найноўшыя тэхналогіі апрацоўкі цяжкай своеасаблівай ліванскай зямлі. Адным словам, у народзе манахаў лічылі сапраўднымі асветнікамі, якіх сам Господ прыслаў да людзей. 2 гады строгага послуху у Мейфукскам і Анайскам манастырах, а трэба заўважыць, што пасля году послуха Юсефа пераводзіць у манастыр Святога Марона у Анайе. Сапраўды, былі гэтыя гады гераічнымі гадамі. Сялянскі гарт і непарушная вера ў Господа дапамагалі юнаму паслушніку вытрымліваць нечалавечае напружанне, па 5-7 разоў на дзень прымаць удзел у багаслужбах, уставаць апоўначы на паўночніцу, днём пасвіць на горных схілах статак, працаваць, пакуль не сцямнее на вінаградніках. Тут ён выконаў сталярныя працы, апрацоўваў скуры, насіў з горных схілаў велізарныя камні і шліфаваў іх. Малады паслушнік усё рабіў з вялікім захапленнем. Нягледзячы на суворы манастырскі распарадак, ён заўсёды мог знайсці час і для таго, каб вывучаць літургічныя спевы, і каб паглыбляць свае веды праз чытанне кніг. Юсеф шукаў для сябе усё новыя і новыя заняткі. Ніколі не скардзіўся ні на стомленасць, ні на цяжкія умовы пражывання ў келлі. Ва ўсім ён стараўся быць падобны на айца настаўніка, на тых, хто быў для яго прыкладам. Асабліва цяжкім і напружаным выдаўся першы год паслушэнства. Аднак ні адзін манах не заважыў, каб паслушнік у чым-небудзь праявіў слабасць. Дарагія сябры, у наступнай перадачы мы працягнем даведвацца пра складаную, захапляльную гісторыю жыцця святога Шарбеля. На гэтым я развітваюся з вамі. С вами был отец Андрей Буйніш и программа «За сердцем ВКонтакте». Кируйте ваши листы на mail латинскими литрами zsersom@gmail.com. До хуткой встречи!
«С сердцем ВКонтакте» – рубрика греко-католицкого святара айца Андрея Буйніча.